Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. In la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 16, versoi 13 gis 12. En etiu tempo Jesuo demandis siein discipluin dirante, Ciu, diras la homoi, che mi, la filo de homo, estas? Cai responde Simono Petro diris, Vi estas la Christo, la filo de la vivanta Dio. Cai Jesuo responde diris al li, Mi diras al vi, che vi estas Petro, cai sur citiu roco, mi construos mian ecclesion. Jesuo donas al Petro unican cae universalan autoritaton, al ciu obeas ancau la cielo, transdonitan gis hodiau ancau al liei posteuloi, la papoi. Cilastai havas specialan charismon por agnosci Christon en la historio de la Ecclesio cae de la homaro. Tia autoritato defendas nin contra la pordoi de la inferoi, cae tial oni devas accepti cae honori gin cun respecto cae dankemu. Compreneble, tiui ciui ne conas l'Ecclesion povas endiscutigi tiun autoritaton, sed estas malfelice constati, ce la catolicoi, tiuin ciui contraumetas papon contra ulia antau ulo, au ec agnoscas la charismon de Petro, nur ciam oni cun dividas cae comprenas liain electoin. Ciu papo estas valorega donazzo de Dio. Dimancion la 27 de augusto 2017, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana, la unuezzo, la cunulezzo in Cristo, cae la amo de Dio ciu amas ciun homon, estis la temoi pritractitai de la Papo, antaula Angeluso cimatene en Plazzo Sancta Petro. Menziante la hodiauan Evangelion, Francisco redeclaris che, ancau cun ni hodiau, Jesuo volas daure construi la Ecclesion per firma i fundamentoi. Francisco rigardis la fendoin de tiu construajo ili ne mancas, cai la besonon daure rebonigi. L'Ecclesio ciam besonas esti reformata, rebonigita. Ni certe ne sentas nin rocoi, li aldonis, sed nur etai stonoi. Tamen neniu eta stono estas senutila, ec, en la manoi de Jesuo, la plei malgranda stono farigias valora. La papo plie substrecis la tenerezzon de Dio rilate al ni, ciu metas ciun el ni en la giustan locon, igante ciun homon, per sia amo, vivanta stono, cun misio en l'Ecclesio, ciu estas comunumo de vivo, consistanta el multegai stonoi, ciui malsamai, ciui consistigas unican construajon, laula signo de la fratezzo cae de la cunulezzo. Ciu el ni estas malgranda stono, sed en la manoi de Jesuo ni construas la Ecclesion. Memorigante fine la martirigion de la Sanctai Apostoloi Petro cae Paulo, la Papo de nove menciis la hodiauan Evangelion, dirante che gi memorigas al ni che Jesuo volis por sia Ecclesio videblan centron de cunulezzo en Petro cae en liai posteuloi, la Episcopoi de Romo. Romo estas la urbo cie Petro cae Paulo doni la ateston de la sango. Sequis la confido al Maria, porque oni realigu plene tiun unuezzon cae cunulezzon por ciui Cristo cae la apostoloi pregis cae fordonis sian vivon. Post la Angeluso, la Papo esprimis sian proximezzon alla loggiantaroi de Bangladesho, Nepalo cae Hindio, trafitai dum la passintai tagoi de inundegoi. Francisco pregis por la victimoi, cae por tiui ciui suferas pro tiui catastrofoi. La rigardo cae la pregioi de la Papo iris poste al Myanmaro. Al venis, li diris, malfeliciai sciigoi pri la persecuto contra tiu religia minoritato, tiu de niai gefratoi rohingyoi. Hingia. Mi desiras esprimi al ili mian tutan proximezzon, cae ni ciui petu alla Signoro savi ilin, cae estigi bonavolain viroin cae virinoin, ciui helpu ilin, ciui donu al ili plenain raitoin. Post la Angeluso, en la Clementa Salono en Vaticano, Papo Francisco acceptis audienze la partoprenantoin en la conferenzo della internazia reto della cattolicai parlamentanoi. La Papo aparte esprimis sian gioion, ex siante, che crescis la partopreno en la conferenzo de membroi el plurai africai landoi. Li redeclaris che la approbitai cae applicatai legioi devus consistigi pontoin de dialogo inter diversai politici politicae perspectivoi, accelante pli grandan prisorgon pri la sen defenduloi cae marginigitoi, aparte favore alla multai cui estas devigatai forlasi sian patruion. Hierau multai pilgrimuloi arigis en la pilgrim loco de Jasna Góra e la Monto en Pollando, en la tago de la liturgia memoro pri la dipatrino de Częstochowo. Ciare estas la tricenta da treveno ec de la cronado de la bildo de la dipatrino de Częstochowo, do ocasas jubilea iaro, quiu finigios en la da treveno de la cronado la ocana de septembro. Papo Francisco sendis videomessagion hierau alla pilgrimuloi en Częstochowo, dirante la jubileo kiun vi celebras estu favora momento por senti che neniu el ni estas orfo en ĉi tiu mondo de orfezo, ĉar ciu el ni havas apud si patrinon, nesupereblan reginon de tenerezzo. Freetown estas pli ol kvincent la victimoi de la terfaloi cae inundegoi, kiui en Sierra Leone trafis la pasintan de quaran de Augusto quelcain areoin de cefurbo Freetown. Multegai estas la malaperintoi. L'aula civilai autoritatuloi sub la coto cae la fatrasoi devus trovigi la cadavroi de pli ol 800 personoi. Ranguno, kiel memorigis la papo dum la cimatena angeluso, ancora utre grava estas la situazio en Mianmaro. En la lando facte, aparte in stato Rakhine, prescau 92 estas la mortintoi pro la perfortai eventoi kiui estigis pasinte vendrede. Victimoi estas cefe civiluloi. Dum la lastai horoi, miloi da ili, della islama minoritato Rohingya, amasigis ce la landlimo cun Bangladesho por fugi e la perfortai attacoi della armeo, ecce nella fino della armea dictaturo conducis al malcresco della subpremado contra la Rohingya. Citiu minoritato, 1 milione e la 54 milioni da loggiantoi de Mianmaro estas pese discriminaziata. Legio de 1982 forprenis el ili la civitanezzon cae aliain fundamentain raitoin. Ili estas taxatai appartenantai al neniu e la 35 etnai gruppoi officiale agnoscatai, cae tial ili ecce ne raitas vocedoni, ili estas sen statanoi, quancam quelcai vivas en Mianmaro ecde generazioi. Ili estas nevidebla casto de internai rifugintoi, ciui ne povas aliri labor postenoin, cae havas nur partan aliron al sanitara assistado. Dum la lasta iaro, almeno 72.000 Rohingya fugis al Bangladesho, sed neniu volas accepti tiuin shipoin plenain ie senesperuloi, cae oni ecce parolis pri proiecto trovi insulon cie isoligi ilin. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.